Degär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdäniň çarşenbe güni. Efirde habarlar günnelige, şuňki programmamyzda maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa näýile bolýar? Lewapda eklenç aladasy ilaty öz gaýynyny satmaga mejbur edýär. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärim. Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sewti boýunça söwüşleri bet etmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ulaşmaga gol goýulmagy Ermeni paýtagtynda tolgunçylygyň döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garabağyň üstündäki uruşyň bet edilmegi baradaky ulaşmagy ýerli wagt bilen giýje saat 1-de gol çekendigini ilkinji bolup eýlan etdi. Soňra Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev ulaşygy tassyklydylar. Bu ulaşyk Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleriniň uzak möhletleýin ýerleşdirilmegini öz içine alýar. 10-njy noýabrda Irden eýlan edilen bu ulaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çaknyşykda söwüş meýdanynda uly üstünlük gazanandygy. Şolsanda Sewitin paýtagty Stepanakerte goloýlaýandygy barada maglumatlaryň gelip goşýan mahalyna gabat geldi. Men özüm we hemmämiz üçin gaty kyn karara geldim. Men bu karary harwy ýagdaýy çuňur seljermegin we muny iň gowy bilýän adamlaryň baha bermegi netijesinde kabul etdim diýip Paşinyan Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda aýtdy. Yerevanın bu bildirişine desine reaksiya bildirildi. Ilalaşığa qaharlı bir neçi mün demonstrant hükümet binalarına hücum etdi ve opozisiya Paşinyani işinin çekilmeyi çağırdı. Çek häkimetleri 9-njy noýabrda täze 2354 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny habar berdi. Bu ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sanynyň 417181-e ýetendigini aňladýar. Çek Respublikasynda COVID-19 keselinden ölenleriň sany 5028 adama deňdir. 30-njy oktýabrda hökümet koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin komendant sagatyny we beýleki çäklendirmeleri öz üçin alýan adatdan daşary ýagdaýy eýlan etdi. Ýurtdaky adatdan daşary ýagdaý 20-nji noýabra çenli dowam eder. Komendant sagady işe gitmek ýa-da maşgalany görmek ýaly kadadan çykmalar bilen adamlaryň giýje saat 9-dan 5-e çenli köçä çykmagyny gadagan edýär. 2-nji noýabrdan bäri Praganyň metro ulgamy adatdakysyndan 2 sagat öň ýagny giýje saat 10-da işini bet edýär. Bir öý hojalygynyň agzalaryny hasaba almasaň daşaryda 2-den köp adamyň duşuşma gadagan edilýär. Belarusyň Litwa bilen serhediniň golaýyndaky ýeketäk ýadro desgasy resmi taýdan açylandan 3 gün soň elektrik önümçiligini togtutdy. Awtoritar lider Aleksandr Lukashenko bu desganyň açylyşynda öz ýurdunyň ýadro güýjüne öwrüljekdigi bilen öwünipdi. Ýadro desgasynyň resmisi 10-njy noýabrda beren maglumatynda bir gün öň ýurdunyň energetika ministrliginiň elektrik energiýasynyň gaýtadan dikeldilmegi üçin ketgitlenmedik enjamlaryň çalşylmalydygyny aýdandy. Ve şondan soň desganyň önümçiliginiň togtadylandygyny mälim etdi. Tutbay online neşri ýurdun energiýa resmilerine ýakyn bir çeşme salgylanyp, ýadro desgasyndaky işleriň birnäçe voltly transformator ýarylandan soň togtadylandygyny aýtdy. Çeşmäniň maglumatyna görä ýagdaý gözegçilik aslında ölenler bolmady we zavodda radiasiýa düzgün bozulmalary hasaba alınmady. Lukashenko 7-nji noýabrda Günwatar Astravets şäheriniň goloýunda yerleşen ýadro desgasy açanda onu yurdun energi hopsuzluğunu üpçün etmek üçün geleceğe täze ädim deyip adlandırdı. Tanimal täjik ýazyjysy Bahmanyor Amini 66 ýaşynda Duşanbe şäherinde aradan çykdy. Täjikistanyň ýazyjylar bileleşigi Amininiň 10-njy noýabrda Irden öýünde dünýäden ötendigini mälim etdi. Onuň ölümüniň sebäbi barada maglumat berilmedi. Ýöne bileleşigiň başlygynyň ornwasary Ato Mirhoja soňky aýlarda ýazyjynyň aşağıdan problemalarından ejir çekendigini aýtdy. Amini 1970-80-nji ýyllarda Täjikistanyň esasy gazetlerinde jurnalist bolup işledi. Amini romanları Sovet resmilerinin kadalarına layık gelmeyen ilkinci tercik yazıcılarının biri.